ที่วัดหลวงพ่อนะมีคนมาสมัครบวชเยอะแยะเลยมารอกันนานทีเป็นปีๆคิวยาวส่วนหนึ่งก็รอไม่ไหวก็ไปบวชที่อื่นเลยก็ดีแล้วล่ะพวกที่บวชเข้ามาได้นะหลวงพ่อสัมภาษณ์นั้นพวกที่มาอยู่สักพักหนึ่งบอกทีแรกนึกว่าสบายนะบวชไม่ได้ยินเดี๋ยวหลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อสอนโยมกับสอนพระไม่เหมือนกันนะโยมนะกินข้าวของตัวเองพระขอข้าวเขากินนั่นภาวนาเข้มข้นกว่ากันจะมาทำสบายสบายเช้าเย็นเพลนนอนบ่ายพักผ่อนกลางคืนจำวัดอะไรไม่ได้แล้วบวชเราก็ต้องมีข้อวัดนะบวชมาทีแรกเรียนพระวินัยเรียนการเจริญสติในแต่ละวันนะไม่ได้อยู่นิ่งนะเช้าไปบิณฑบาตวัดอยู่ห่างหมู่บ้าน2 กิโลตามสเปคของครูบาอาจารย์เป๊ะเลยหลวงปู่มั่นท่านสอนว่าเวลาพักนะให้ห่างหมู่บ้าน2 กิโลเดินบิณฑบาตไม่ลำบากมากแล้วก็ไม่ใกล้ชาวบ้านมากเกินไปถ้าใกล้แล้วก็หนวกหูเสียงดังแต่ธรรมดานะพระไปอยู่ที่ไหนไม่นานหมู่บ้านมันก็ย้ายเข้ามาหาพระมันล้อมวัดไม่จนได้สุดท้ายแต่ตรงนี้ยังห่างเช้าบิณฑบาตไปกลับ 4 กิโลบางองค์ก็เดินไม่ไหวแรกๆเท้าแตกไม่เคยเดินถอดรองเท้าเดินเท้าเปล่ายังไงก็เท้าแตกก็ทนเอานะจนเท้าด้านก็เดินไปกลับมาฉันนะเนี่ยก็จะมีงานของแต่ละกลุ่มในช่วงเช้ากลุ่มหนึ่งก็ไปรดต้นไม้บางพวกก็ไปดูเรื่องเมนเทนแนนซ์ประปาไฟฟ้าอะไรมีงานทำถ้าทำงานช่วงเช้าเสร็จก็พักได้ไปภาวนาบ่าย3ออกมากวาดวัดทำข้อวัด4 โมงครึ่งทำวัดเย็นชั่วโมงหนึ่ง5 โมงออกไปปลูกป่าฝั่งนั้น5 โมงครึ่งที่นี่ฝั่งนั้น5 โมงครึ่งแดดแรงมากพวกพระคุณหนูเนี่ยตัวไหม้เลยบางองค์ท่านพูดให้ฟังเมื่อเช้านะหลวงพ่อยังขำเลยบอกนึกว่ามาบวชนี่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมก็เป็นต้องออกไปกระทบอารมณ์อยู่เรื่อยๆมีช่วงพักกับช่วงที่กระทบอารมณ์บอกว่ามันยังกับวัดเศร้าหลินนะเหมือนวัดเศร้าหลินเลยโอ้มันเหนื่อยจริงโดยเฉพาะตอนเย็นๆนะทำงานเสร็จก็เหนื่อยก็หิวไม่สบายหรอกชีวิตพระถ้าพระบวชเล่นๆนะไม่เป็นไรแต่ถ้าบวชจริงยังไงก็ไม่สบายทำไมครูบาอาจารย์ให้ทำงานโน้นทำงานนี้นอกจากเป็นเรื่องตามพระวินัยการดูแลเสนาสนะอะไรเงี้ยต้องทำตามพระวินัยสิ่งสำคัญก็คือการที่ออกมาทำงานรวมกลุ่มนะมันมีการกระทบผัสสะเราภาวนาเราไม่ให้มุ่งให้จิตสงบนิ่งๆเฉยๆว่างๆอยู่เราปฏิบัตินะเราต้องชีวิตจริงของเราไม่ได้อยู่แต่ในห้องกรรมฐานชีวิตจริงอยู่กับโลกข้างนอกนี่ถ้าภาวนาแล้วก็อยู่แต่ในห้องกรรมฐานออกมาเจอโลกข้างนอกเนี่ยมันเหมือนโลกจะแตกเลยใจจะแตกไม่ใช่โลกแตกนะใจจะแตกทนไม่ไหวยิ่งติดความสุขความสงบนะพ พอกระทบอารมณ์ภายนอกนะใจแทบจะระเบิดเลยงั้นนักกรรมฐานเนี่ยหลวงพ่อถึงบอกว่าแรกเลยต้องถือศีลไว้ต้องแบ่งเวลาทำในรูปแบบอย่างพระในวัดก็มีช่วงเวลาทำในรูปแบบช่วงที่อยู่ตามลำพังของตัวเองบางองค์ก็กลางวันเหนื่อยมากก็พักนิดหน่อยกลางคืนภาวนาเยอะก็มีรูปแบบก็คือตอนที่ทำตามลำพังก็ภาวนาไปแต่ละองค์ก็เลือกกรรมฐานที่ถูกจริตนิสัยของตัวเองถ้าเลือกกรรมฐานไม่ถูกจริตนิสัยก็พัฒนายากแล้วเวลาที่เหลือนะก็คือเวลาเจริญสติในชีวิตประจำวันเป็นพระเจริญสติในชีวิตประจำวันด้วยการออกไปทัศนจรอะไรมันทำไม่ได้พระอยู่ในวัดก็หางานทำในวัดก็มีผัสสะอย่างพระกับพระก็ไม่ได้ชอบกันทุกองค์องค์นี้ชอบองค์นี้เป็นพิเศษอะไรเงี้ยเวลาเข้าไปอยู่ใกล้ๆหมายมีความสบายใจไปอยู่กับคนไม่ถูกอัธยาศัยกันอึดอัดอะไรเงี้ยต้องอยู่ด้วยกันต้องทำงานด้วยกันต้องกินด้วยกันอะไรมันมีผัสสะให้ดูนะตลอดเวลาในความเป็นจริงจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดนะก็มีผัสสะเท่าๆกันเพราะในวัดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมอยู่นอกวัดก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจการกระทบอารมณ์นั้นกระทบสม่ำเสมอกระทบตั้งแต่ตื่นจนหลับนั่นแหละกระทบไปเรื่อยอยู่ที่ไหนก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจก็กระทบรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์จิตก็ปรุงสุขบ้างปรุงทุกข์บ้างปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างสงบบ้างฟุ้งซ่านบ้างอะไรเงี้ยแล้วมีสตินะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นั้นจิตเราเปลี่ยนอย่างเราไปปลูกต้นไม้พระที่วัดเนี้ยงานเสริมนอกจากเรื่องการดูแลวัดและการภาวนางานเสริมที่วัดเราคือไปปลูกป่าปลูกต้นไม้ปลูกป่าที่นี่ไม่เหมือนที่ราชการเขาปลูกหรอกเพราะนั้นเอารถไถไปไถภูเขาแล้วเกลี้ยงเลยแล้วเอาพันไม้ไปหว่านหว่านไว้ฝนตกก็ขึ้นมาไฟป่ามาก็ตายไปปีหน้าปลูกอีกอะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกพอเราปลูกสามปีนั้นเป็นร่องรอยเป็นป่าแล้วคอยป้องกันไฟป่าจริงๆไม่ใช่ไฟป่าหรอกไฟทุ่งเผาทุ่งกันแล้วก็คอยระวังรักษาไว้ลดต้นไม้ลดน้ำต้นไม้ไม่ได้อิ่มทิพย์ได้ต้นไม้เล็กๆไงต้องลดน้ำตักน้ำจากในบ่อยู่ถังไปลดต้นไม้ต้นไม้ก็งอกงามนี่เป็นงานที่ทางวัดทำนะสัตว์ได้มาอาศัยเยอะแยะเลยอยู่ข้างนอกสัตว์ลำบากถูกล่าถูกทำลายไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินสัตว์เลยมาอยู่ในวัดนี่เต็มไปหมดเลยพระอาจารย์น้าบอกขาดแต่เสือกับช้างแต่ไม่ต้องเอามาถวายนะบางคนได้ยินว่าที่นี่ขาดอะไรจะมาถวายเนี่ยการที่ออกไปทำงานนะคือการกระทบผัสสะมันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของใจถ้าเราไปนั่งสมาธินะโยมก็เหมือนกันนะวันๆไม่ยุ่งกับใครนั่งสมาธิอย่างเดียวเดินจงกรมอย่างเดียวพอออกไปกระทบอารมณ์นะเหมือนใจจะระเบิดนะมันอึดอัดไปหมดนะวุ่นวายหงุดหงิดรำคาญเพราะมันติดสุขติดสงบการภาวนาเนี่ยไม่ใช่ภาวนาเพื่อจะหนีโลกการหนีโลกไม่ใช่เรื่องของชาวพุทธเลยพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราหนีโลกพระพุทธเจ้าให้เรารู้โลกรู้โลกตามความเป็นจริงถ้าเรารู้โลกตามความเป็นจริงจิตมันก็ปล่อยวางคราวนี้จิตก็ไม่ได้หนีโลกแต่จิตอยู่เหนือโลกระหว่างหนีโลกกับเหนือโลกไม่เหมือนกันหนีโลกนั่นมันคนอ่อนแอแพ้ผัสสะหนีแสวงหาแต่ความสุขความสบายอะไรเงี้ยไม่อยากกระทบอารมณ์พวกหนีโลกเนี่ยไม่สามารถพ้นโลกได้ มันเอาแต่หนีมันก็จะหนีจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งในขณะที่พวกที่เรียนรู้โลกนะสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือกายกับใจเรานี่แหละเรียนรู้มากๆนะเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจแล้วจิตมันคลายความยึดถือในกายในใจนะจิตไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจก็เรียกจิตมันพ้นโลกนิยามของคำว่าโลกนะมีหลายนิยามนะในของศาสนาพุทธต้องดูบริบทว่าธรรมะบทนั้นพูดเรื่องอะไรบางครั้งท่านก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่าโลกก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่หมู่สัตว์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าโลกนะถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยท่านบอกว่าขันธ์ห้านั่นแหละคือโลกขันธ์ห้าคือตัวรูปตัวนามนี่คือตัวโลกนะงั้นที่เราภาวนาเนี่ยนะไม่ได้พ้นจากหมู่สัตว์หรอกนะยังไงเราก็ต้องมีชีวิตอยู่ในหมู่สัตว์หมู่อย่างตอนนี้ก็อยู่กับหมู่คนทั้งหลายนะพระก็อยู่กับหมู่พระมันหนีไม่ได้อันนี้ยังไงมันก็ต้องอยู่เนี่ยโลกมันเป็นอย่างนี้หนีออกจากโลกไม่ได้หรอกแต่โลกก็คือรูปนามอันนี้เป็นนักปฏิบัติเราก็เรียนรูปโลกนามโลกนะดูลงมาที่กายดูลงมาที่ใจให้เห็นความจริงของกายของใจพอเห็นแล้วจิตจะคลายความยึดถือจิตมันหลุดพ้นจากกายจิตมันหลุดพ้นจากความยึดถือใจหลุดพ้นจากกายบางคนก็เข้าใจผิดได้ยินว่าหลุดพ้นจากกายคิดว่าคือการถอดจิตออกไปอยู่ข้างบนอย่างนั่งภาวนานะกำหนดจิตว่านี่สมาธิอยู่ข้างบนนะมองลงมาเห็นร่างกายนั่งอย่างนี้ไม่ได้ว่าหลุดพ้นจากโลกหรอกตรงนี้ก็เป็นโลกอีกโลกหนึ่งนะเป็นโลกของพวกเล่นสมาธินะหลุดพ้นจากโลกคือจิตมันไม่ยึดถือถ้าเมื่อไรจิตไม่ยึดถือร่างกายนะจิตก็จะไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายพอไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายนะมันก็ไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยเมื่อมันไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันไม่ยึดถือมันก็ไม่ยินดียินร้ายยังยึดถืออยู่ก็ยังยินดียินร้ายอยู่เมื่อมันไม่ยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็ละกามและปฏิฆาได้ก็เป็นพระอนาคามีนะถ้าเราเรียนรู้จนกระทั่งระวังกายได้นั้นก็จะเป็นพระอนาคามีแล้วเราเรียนรู้ต่อไปอีกก็จะวางจิตได้ขั้นสุดท้ายจะปล่อยวางจิตเวลาที่เราภาวนานะบางคนอินทรีย์แก่กล้าภาวนาเนี่ยยังไม่ได้ธรรมะเลยนะบางทีจิตวางจิตลงไปได้เหมือนกันก็เคยมีตัวอย่างจากพวกเรานี้แหละที่เห็นจิตมันปล่อยวางจิตแล้วจิตมันก็ตะครุบจิตขึ้นมาอีกนี่เรียกว่ายังไม่วางจริงถ้าเจริญสติเจริญปัญญานะเรียนรู้โลกก็คือจิตของเราเองเรียนรู้เห็นความจริงจริงจริงจิตนี่ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอเห็นความจริงอย่างนี้จิตก็วางจิตจิตก็พ้นจากรูปประโลกอรูปประโลกเพราะว่าโลกของจิตเนี่ยมันเป็นโลกที่ไม่เกี่ยวกับกามนะกามเนี่ยเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายพอพ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายพ้นจากกายมันเข้ามาที่จิตพอเข้ามาที่จิตเนี่ยโลกของจิตนะก็จะมีโลกของรูปภพกับอรูปภพนะถ้าจิตยังไม่พ้นกามไม่พ้นกายก็มีกามาวจรนะเป็นภพของกามกามภพอย่างพวกเราเนี่ยติดตอนนี้พวกเราติดอยู่ในกามภพเพราะเรายังเข้าฌานไม่เป็นถ้าเข้าฌานเป็นนั้นก็จะติดใจในฌานวันๆไม่สนใจโลกก็จะเป็นไงไม่สนใจนั่งสมาธิสงบอยู่ข้างในในรูปฌานบ้างในรูปฌานบ้างอันนี้ไปติดในภพของรูปภพมารูปภพแต่ถ้าเราภาวนาจะเราเห็นความจริงแล้วว่าตัวจิตนี่แหละคือตัวทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงทุกข์เพราะเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้จิตที่จะวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตก็ไม่ต้องพาจิตไปเข้าไปสู่รูปภพมารูปภพอะไรหรอกอันนี้จิตก็พ้นจากภพทั้งสามคือกามภพรูปภพมารูปภพเราพ้นจากโลกทั้งสามนะคือกามภพรูปภพมารูปภพเราพ้นมาได้นะก็ด้วยการทำวิปัสสนานะสมถะ เป็นตัวหนุนเสริมวิปัสสนาเป็นงานหลักเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมไปเรื่อยๆนี่จริตนิสัยคนแตกต่างกันนะอย่างพวกติดสุขติดสบายรักสุขรักสบายรักสวยรักงามอะไรเงี้ยมันจะรักกายหวงแหนกายมากวันๆเสริมสวยทั้งวันส่องกระจกทั้งวันนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องส่องกระจกเดี๋ยวนี้เห็นส่องมือถือนะดูหน้าตัวเองจากมือถือมือถือมันทำไม่ได้อย่างเดียวตอนนี้เอาวีผมไม่หลับนะส่องได้นะเนี่ยใจมันก็มีแต่หลงออกไปให้เราพยายามฝึกนะให้ใจมันอยู่กับตัวเองมันรักกายนี่มากเรียนรู้ความจริงของกายลงไปมันน่ารักไหมร่างกายเนี่ยเหมือนอย่างพวกตัณหาจริตเนี่ยพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามพวกนี้รักกายมากพวกเราวัดใจตัวเองเลยเราหวงแหนกายนี่มากขนาดไหนรักมากนะวันนึงให้ความสนใจตลอดเวลาเลยเกิดอะไรขึ้นนิดหน่อยๆต้องคว้ามือถือมาส่องหน้าพวกเนี้ยเป็นพวกตัณหาจริตเดินศูนย์การค้าคอยดูไอ้น้องก็อยากได้ไอ้นี่ก็อยากได้เนี่ยพวกตัณหาจริตพวกเนี้ยดูกายให้มากๆนะเรียนรู้กายให้มากจนกระทั่งมันเห็นความจริงนะร่างกายนี้ไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามไม่สุขไม่สบายดูไปเรื่อยๆใจมันคลายความยึดถือในร่างกายจิตมันก็สงบมีความสุขมีความสงบขึ้นการที่จะต้องดิ้นรนไปแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องดิ้นรนแสวงหานะแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนหนีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะด้วยที่เราดิ้นรนแสวงหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนะก็เพราะกามราคะที่เราหนีจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเพราะว่าปฏิฆะขัดใจไม่ชอบมันพอกระทบรูปที่ไม่ดีก็มีความหงุดหงิดใจปฏิฆะขึ้นก็พยายามหนีจากสิ่งที่ไม่ชอบอันไหนชอบนะก็แสวงหาอยากได้มาตรงได้มาอยากได้มาเรียกว่ากามตัณหาได้มาแล้วก็อยากครอบครองเอาไว้นั่นเรียกว่าภาวะตัณหาพอเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจอยากให้หมดไปสิ้นไปเรียกว่าวิภวตัณหาเนี่ยตัณหามันก็เกิดจากการกระทบอารมณ์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไม่หนีการกระทบอารมณ์นะถ้ามันกระทบเข้าไปแต่จิตเราต้องมีสมาธิตั้งมั่นเป็นคนดูให้ได้พอกระทบลงไปแล้วเราจะเห็นเดี๋ยวก็เกิดชอบเดี๋ยวก็เกิดไม่ชอบนะเกิดชอบจิตก็ดิ้นรนปรุงแต่งมีกามตัณหามีภวตัณหาเกิดไม่ชอบก็มีวิภวตัณหาอยากให้มันสิ้นไปทุกทีที่ตัณหาเกิดขึ้นมันจะบีบคั้นเข้ามาที่จิตละจิตใจเราจะมีความทุกข์เพราะฉะนั้นต่อไปนี้เราพยายามสังเกตนะว่าจริงไหมเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเนี่ยมันชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะพอชอบก็เกิดอยากได้มานะอยากให้มันอยู่นานๆพอไม่ชอบก็อยากให้มันหมดไปทันทีที่อยากให้ได้มานะซึ่งสิ่งที่ยังไม่มีนะจิตก็ทุกข์ละนะดูเข้าไปให้เห็นมันทุกข์นะทันทีที่ได้มาแล้วอยากให้มันอยู่นานๆกับเราอยู่ตลอดไปเนี่ยนะเรารักเราหวงแหนสิ่งนี้มากก็ทุกข์นะเราจะเห็นเลยโอ้อยากได้มันก็ทุกข์นะอยากครอบครองเอาไว้นานๆก็ทุกข์บางอย่างไม่ชอบอยากให้มันหมดไปสิ้นไปทันทีที่อยากให้มันหมดไปสิ้นไปก็ทุกข์อีกแล้วยังเราเกลียดหน้าใครสักคนเนี่ยเมื่อไหร่มันจะตายสักทีนะเนี่ยเราเกลียดมันตรงที่อยากให้มันตายนะใจเราทุกข์นะใจเราไม่มีความสุขอะเนี่ยเวลาจิตมันมีความอยากขึ้นมามีตัณหาขึ้นมามันจะสร้างโลกขึ้นมาสร้างโลกที่พอใจบ้างโลกที่ไม่พอใจบ้างใจก็ดิ้นอยู่ในโลกนั่นแหละตรงที่ใจมันดิ้นอยู่ในโลกนั่นแหละเรียกว่าตัวทุกข์นะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นแล้วความปรุงแต่งเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นตัณหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นความยึดถือเกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นเนี่ย ในจิตในใจเรานะโอ้เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมายเราภาวนานะเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในจิตอย่างพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นเนี่ยไม่เรียกทิฏฐิจริตพวกเนี้ยคอยดูจิตใจตัวเองไปเราจะเห็นนะจิตใจของเรายังบังคับไม่ได้เลยแล้วเราจะมีทิฏฐิมานะไปบังคับจิตของคนอื่นก็ได้ยังไงจิตเรายังบังคับไม่ได้เลยมีใครสั่งจิตตัวเองได้ไหมจงดีตลอดจงสุขตลอดสั่งไม่ได้ใช่ไหมจงอย่ามีความอยากใช่ไหมสั่งไม่ได้กระทั่งจิตเรานะถ้าเราเป็นพวกเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะดูจิตดูใจเข้าไปเราจะเห็นเลยกระทั่งจิตเราเรายังบังคับไม่ได้เลยแล้วจะไปบังคับจิตใจของคนอื่นได้ไงที่ให้คนอื่นเขาคิดเหมือนเราทำเหมือนเราพูดเหมือนเราอะไรเงี้ยเป็นเรื่องไร้เดียงสาและทุกข์เปล่าๆเนี่ยพวกทิฏฐิจริตนั้นก็มาคอยดูจิตดูใจในส่วนก็รู้ความจริงไปบังคับอะไรมันไม่ได้มันมีแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตใจนี่การภาวนาเนี่ยเบื้องต้นบางคนก็ดูกายไปพวกตัณหาจริตก็ดูกายไปเหมาะกับการดูกายถ้าพวกทิฏฐิจริตเหมาะกับการดูจิตเริ่มต้นจะดูกายก่อนหรือดูจิตก่อนก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่าจะดูกายก่อนหรือดูจิตก่อนต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นก่อนคือต้องมีสมาธิก่อนถึงจะเดินปัญญาได้เพราะงั้นการดูจิตเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องนะยังไม่เกิดปัญญาหรอกถ้าดูจิตให้เกิดปัญญาเนี่ยจิตเราต้องตั้งมั่นขึ้นมาได้จริงๆเป็นคนดูได้จริงๆแล้วเห็นนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะจิตก็เกิดความเปลี่ยนแปลงสุขบ้างทุกข์บ้างดีบ้างชั่วบ้างนะยินดีบ้างยินร้ายบ้างห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้แล้วสภาวะทั้งหลายที่เกิดล้วนได้ดับทั้งสิ้นเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเดินปัญญาเป็นการดูจิตดูใจขั้นแรกเนี่ยทำให้เกิดสมาธิจะดูกายก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิซะก่อนจะดูจิตก็ต้องฝึกจิตให้มีสมาธิซะก่อนถึงจะเดินปัญญาได้เพราะฉะนั้นบทเรียนที่พระพุทธเจ้าสอนถึงมี3บทไหมมีศีลสิกขาจิตสิกขาจิตสิกขาเรียนเรื่องจิตเพื่อให้เกิดสมาธิแล้วก็ปัญญาสิกขาการเจริญปัญญาจะเจริญปัญญาด้วยการดูกายก่อนก็ได้ดูเวทนาก่อนก็ได้ดูจิตก่อนก็ได้นะหรืออินทรีย์แก่กล้าก็เจริญธรรมานุปัสสนาแต่ไม่ว่าจะเจริญกายเวทนาหรือจิตนะสุดท้ายทุกคนจะลงที่ธรรมานุปัสสนาลงเองอ่ะมันจะลงไปเห็นอริยสัจไปแตกหักข้ามภพข้ามชาติกันตรงที่เห็นอริยสัจแจ่มแจ้งนั่นแหละงั้นเราดูตัวเองเราต้องฝึกให้ได้ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาศีลสิกขาต้องฝึกทำยังไงเราจะรักษาศีลได้ดีเมื่อวานก็พูดแล้วจะรักษาศีลได้ดีต้องมีสติรักษาจิตจิตเราโลภขึ้นมาโกรธขึ้นมาหลงขึ้นมาเรารู้ทันพอรู้ทันเนี่ยเราก็ไม่ทำผิดโกรธขึ้นมาก็ไม่ไปด่าเขาชอบขึ้นมาก็ไม่ไปล่อลวงเขาอะไรเงี้ยหรือไปทุบตีไปทำร้ายไปฉุดคร่าอะไรนะมันก็ไม่ผิดศีลถ้าเรามีสติรักษาจิตจริงๆแล้วกิเลสครอบงำจิตไม่ได้เราจะรักษาศีลได้อย่างสบายเลยรักษาโดยไม่ต้องรักษาสติรักษาจิตได้อันเดียวเท่านั้นนะศีลอัตโนมัติมันเกิดเลยเนี่ยคือบทเรียนของศีลสิกขานะไม่ใช่นั่งท่องศีล8มีเป็นอย่างนี้ศีล10มีอย่างนี้นะท่องไว้อันนั้นไม่เป็นศีลอันนั้นได้จะจำไว้แล้วก็บังคับตัวเองให้ถือเป็นข้อศีลที่ถือเป็นข้อเป็นศีลลำบากนะอย่าถือศีลให้สบายก็รักษาจิตมีสติรักษาจิตไปจิตไม่ถูกกิเลสครอบงำนะศีลมันดีเองแหละเนี่ยหลักของศีลสิกขานะเรียนเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรียนว่าศีล5มีอะไรบ้างศีล8มีอะไรบ้างศีล10มีอะไรบ้างท่องได้อย่างทั้งปาติโมกศีล227นะแต่อาจจะไม่มีศีล5ก็ได้หลวงปู่ดูลท่านด่าพระบางองค์นะบอกพยายามมาอวดว่ามีศีล227แต่ละลืมศีล5อะไรอย่างนี้นี่ช่วยใช้ไม่ได้พวกนี้ยังถือศีลไม่เป็นงั้นพวกเราเรียนเรื่องการพัฒนาให้เกิดศีลนะในการมีสติรักษาจิตตัวเองนะ แล้วทำยังไงเราจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องบทเรียนที่ทำให้เกิดสมาธิที่ถูกต้องชื่อจิตตสิกขางั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยอาจารย์ประโมทสอนผิดอยู่ๆก็ไปเริ่มที่จิตได้ไงต้องเริ่มที่กายท่านพูดอย่างนั้นก็ถูกเหมือนกันนะก็ถูกของท่านแต่ก่อนที่ท่านจะมาดูกายท่านก็ฝึกจิตให้มีสมาธิมาแล้วอย่างบางท่านก็พุทโธพุทโธอยู่ตั้งหลายปีท่านก็หายใจอยู่ตั้งหลายปีกว่าจะจับหลักของการภาวนาได้อย่างพุทโธพุทโธแล้วใจก็เคลิ้มเคลิ้มไปสงบเฉยๆนั่นพุทโธโง่นะเรียกว่าพุทโธไม่เป็นถ้าพุทโธแล้วต้องพุทโธอย่างที่อาจารย์บุญจันทร์ท่านสอนนะพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธพุทโธไปนะใจเป็นคนรู้นะว่าตอนนี้กำลังท่องพุทโธอยู่พุทโธพุทโธแล้วก็ถ้าจิตมันหนีไปก็รู้ทันจิตใจของตัวเองท่องพุทโธพุทโธอยู่หนีไปคิดเรื่องอื่นนะพุทโธแล้วก็รู้จิตตัวเองไปเนี่ยพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจอย่างนี้ถึงจะพุทโธเป็นพุทโธแล้วรู้ทันจิตนะบางคนทำอานาปานสตินะจนจิตรวมสว่างแล้วก็นิ่งเฉยอย่างนั้นนะอันนั้นยังไม่ได้สมาธิที่ดีได้สมาธิชนิดแรกคือสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเอาไว้พักผ่อนแล้วก็จะติดสมาธิได้ง่ายเลยให้ติดในรูปประพบนะลึกเข้าไปอีกก็เป็นอรูปประพบแต่สมาธิที่เราจะฝึกจากจิตสิกขาเนี่ยอย่างเราหายใจอยู่เนี่ยเราจะรู้ทันจิตลมหายใจเป็นแบ็คกราวด์เท่านั้นเองเราหายใจไปพอจิตหนีไปคิดเรารู้จิตไหลลงไปจมอยู่ที่ลมหายใจเรารู้จิตเป็นยังไงเรารู้นะหายใจไปแล้วหงุดหงิดนะรำคาญขึ้นมารู้ทันหายใจแล้วแหมยินดีพอใจเพลิดเพลินรู้ทันหายใจแล้วรู้ทันจิตไปอันนี้ถึงจะเป็นจิตสิกขาทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองไปพุทโธพุทโธเนี้ยจิตหนีไปที่อื่นแล้วรู้ทันรู้ทันแล้วก็จะไปบังคับตัวเองไม่ให้หนีก็รู้ทันจิตอีกว่าเนี่ยบังคับอยู่เนี่ยคอยรู้ทันจิตเรื่อยๆไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตเรื่อยๆไปสิ่งที่เราจะได้คือสมาธิที่ถูกต้องเราจะได้สมาธิขึ้นมาเป็นสมาธินะที่จิตตั้งมั่นบางทีก็เข้าในฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ทำฌานให้เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับพวกที่ทำสมาธิแล้วเพ่งอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนะอย่างพวกที่เขาเล่นกสิณเขาก็ได้รูปฌานได้นะอย่างบางทีเพ่งกสิณช่องว่างนะเข้าอารูปไปเลยก็ได้นะแต่เราดูจิตดูใจนะจิตมันรวมลงมานะโดยไม่ได้ส่งออกไปข้างนอกมันรวมเข้าฌานได้นะบางทีเข้าถึงอรูปฌานร่างกายนี้หายไปโลกธาตุนี้หายไปนะเหลือแต่จิตดวงเดียวรู้เนื้อรู้ตัวไม่เคลิ้มไม่ขาดสตินะรู้ตัวอยู่ไม่คิดไม่นึกอะไรนะมันก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้ทั้งสองข้างนะพวกที่ทำสมาธิชนิดสงบเขาก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้แต่จิตเขาออกนอกนะส่วนพวกที่ฝึกจิตเคลื่อนแล้วรู้นะทำกรรมฐานไปจิตไหลไปคิดแล้วรู้จิตไหลไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานแล้วรู้นะพวกนี้ก็เข้าฌาน1 2 3 4 5 6 7 8ได้เหมือนกันแต่ไม่ได้ให้ความสำคัญหรอกจุดที่ให้ความสำคัญก็คือรู้เท่าทันจิตจนกระทั่งจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วค่อยๆฝึกไปการที่เราฝึกให้จิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนั่นแหละเรียกว่าจิตสิกขานี่ถ้าเราทำอย่างที่หลวงพ่อบอกไม่เป็นนะฝึกให้มันง่ายๆก็ได้อย่างขนาดนี้เรานั่งอยู่เห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูนะจิตอยู่ต่างหากจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่จิตกับกายแยกกันอยู่นะถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตจะไหลเข้าไปในกายเวลาเรารู้สึกร่างกายนะจิตจะไหลเข้าไปเป็นเนื้อเดียวอยู่กับกายแต่พอจิตตั้งมั่นเนี่ยจะเห็นว่ากายกับจิตนั้นเป็นคนละอันกันที่เราฝึกให้จิตตั้งมั่นเนี่ยนะเพื่อจะให้เห็นว่ารูปนามนั้นมันแยกออกจากกันงั้นการเจริญปัญญาเนี่ยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นนะไม่มีจิตผู้รู้แล้วก็ไม่สามารถเจริญปัญญาได้เพราะการเจริญปัญญาเนี่ยขั้นที่หนึ่งคือนามรูปปริเฉทญาณรูปมันนั่งใจเป็นคนรู้นะนี่ฝึกง่ายๆอย่างนี้ก็ได้รูปมันนั่งใจเป็นคนรู้นะค่อยเตือนตัวเองเรื่อยๆหรือเวลาเดินนะแต่เดินหมายถึงเดินในที่ปลอดภัยนะถ้าไปเดินถนนแล้วก็รูปมันเดิน นามเป็นคนรู้รถทับตายเลยนะรูปอีกรูปหนึ่งมาเกยรูปนี้เข้าเราต้องรู้กาลเทศะนะเวลาเดินถนนต้องหันซ้ายหันขวาไม่ใช่กำหนดไปเรื่อยนะบางที่กำหนดช้าๆนะจะข้ามถนนเนี้ยหันทางนี้ก็ไม่มีรถละหันทางนี้อ้อไม่มีรถละนะแล้วข้ามรถเหยียบตายเลยนะมันนานเกินมันต้องรู้นะกาลเทศะในการปฏิบัติขับรถอยู่เนี่ยอย่าไปเข้าสมาธิขับรถอยู่เข้าสมาธิจิตรวมนะนะรู้สึกตัวขึ้นอะไรทีอยู่ในยมโลกแล้วนะเปลี่ยนภพไปแล้วงั้นต้องรู้กาลเทศะนะถ้าจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรนะตรงไหนที่ควรนั่งก็มีสติมีปัญญาตรงไหนที่ควรเดินนะก็ต้องมีสติปัญญาไตรตรองตอนนี้ควรนั่งก็นั่งตอนนี้ควรเดินก็เดินแต่นั่งสมาธิเดินจงกรมนะแล้วคอยรู้ทันจิตไว้เมื่อจิตหนีไปคิดเรารู้จิตจมลงไปในอารมณ์กรรมฐานเรารู้ที่สุดจิตจะตั้งมั่นพอจิตตั้งมั่นแล้วมันจะเห็นเลยรูปที่นั่งอยู่รูปที่ยืนเดินนั่งนอนนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นคนรู้เนี่ยมันจะแยกขันมันจะแยกออกจากกันพอเราแยกขันได้แล้วขันแต่ละขันน่ะถึงจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นได้นะถ้าขันห้ามันรวมเป็นก้อนเดียวเนี่ยดูไตรลักษณ์ไม่ออกหรอกเราต้องแยกขันให้ได้คือมีจิตเป็นคนดูจะแยกขันได้ต้องมีจิตเป็นคนดูนะอย่างน้อยมีสองขันแต่ขันหนึ่งที่ต้องมีก็คือตัววิญญาณขันคือชนิดของจิตนะที่เป็นจิตผู้รู้ต้องมีส่วนอีกขันหนึ่งนะจะเป็นกายเวทนาอะไรก็ได้นะสังขารอะไรอย่างนี้ก็ได้จะเป็นรูปธรรมนามธรรมอะไรก็ได้จะต้องมีจิตเป็นคนดูเนี่ยเราฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมานะเพื่อจะก้าวไปสู่การเจริญปัญญาปัญญาสิกขาปัญญาสิกขาถ้าเรามีตัณหาจริตเราพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะเราจะดูกายเป็นหลักเนี่ยเราก็มีจิตเป็นคนดูนะจิตเราตั้งมั่นเป็นคนดูเราเห็นร่างกายมันทำงานไปนะเห็นมันเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้เห็นมันทำงานนะเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวจิตเราเป็นแค่คนรู้คนดูตรงนี้พูดประโยคอย่างนี้บางคนก็พยายามทำผิดนะบอกให้จิตเป็นคนรู้คนดูเขาก็ถอดจิตมาไว้ตรงนี้นะให้จิตยืดขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วเห็นร่างกายอยู่ข้างล่างไอ้นั่นไม่เรียกว่าแยกรูปแยกนามหรอกไอ้นั่นเรียกว่าถอดจิตออกไปเที่ยวแล้วถอดจิตออกไปเที่ยวสนุกดีนะจริงแต่ว่าไม่ใช่ทางแยกรูปแยกนามเนี่ยไม่ต้องถอดจิตออกจากร่างจิตใจก็อยู่ในกายนี้แหละนะแต่มันเห็นว่ากายมันส่วนหนึ่งนะจิตที่เป็นคนรู้กายนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งคำว่าส่วนหนึ่งนะคำว่าส่วนก็คือคำว่าขันนั่นเองอ่ะภาษาบาลีส่วนคือขันนะไม่ใช่จิตไปอยู่อีกที่หนึ่งบางคนนะถอดจิตไปไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยใช้ไม่ได้หรอกเรื่องถอดจิตเนี่ยนะถ้าไม่ชำนาญบางทีจิตมันถอดนะควบคุมมันไม่อยู่นะแล้วบางคนสติแตกไปเลยตอนหลวงพ่อยังเป็นโยมหลวงพ่อภาวนาไม่ค่อยได้เรื่องหรอกนะชอบออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกวันหนึ่งไปงานศพเตี่ยหลวงพ่อมีเตี่ยนะเตี่ยตายเอาศพไปใส่โลงเอาไว้ที่วัดระฆังสมัยนั้นโกดังเก็บศพของวัดระฆังก็ยังไม่ค่อยจะดีหลังคาก็สังกะสีรั่วอะไรเอาศพไปเก็บไว้สวดอยู่7วันหรือ5วันอะไรนั้นแล้วก็ศพไปเก็บจะรอ50วันจะมาทำบุญ100วันจะออกมาเผาอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นหน้าฝนมันตกหลังคาก็รั่วนะน้ำมันหยดไปเรื่อยนะจนกระทั่งฝาโลงเนี่ยฝาโลงทะลุเนี่ยนะน้ำมันเข้าไปอยู่ในโลงกลายเป็นศพแช่น้ำนะเราตัวกลายเป็นศพแช่อิ่มแล้วรู้จักแช่อิ่มไหมที่ไปดองไว้ในน้ำนะพอครบ50วันนะสับเปลือกเขาไปยกโลงแล้วได้ยินเสียงน้ำจ้องแจ้งจ้องแจ้งอยู่ในโลงอ่ะเขาบอกอุ้ยน้ำเต็มเลยนะเขาก็เจาะพื้นลงนะให้น้ำไหลออกไปนะแล้วเขาก็บอก ญาติมิตรลูกหลานอะไรอย่าดูนะน่ากลัวมากศพนี้น่ากลัวมากเลยเพราะเป็นศพแช่น้ำอ่ะแช่น้ำมาตั้งนานมันเปื่อยมันน่ากลัวอย่าดูนะอย่างนี้หลวงพ่อก็ไม่อยากดูหรอกหลวงพ่อเป็นคนกลัวผีนะแต่จิตนะมันอยากดูเห็นไหมจิตกับเรามันคนละอันกันนะเราไม่อยากดูแต่จิตนะมันอยากดูนะก็ไม่ได้ดูเพราะเขาไม่ให้ดูแต่พอมาถึงบ้านนะตอนนอนนะถึงเวลานอนนะพอตอนที่เอนหัวลงพอหัวถึงหมอนเท่านั้นยังไม่ได้หลับด้วยนะจิตมันพุ่งออกไปเลยมันออกไปเองนะพุ่งพรวดออกไปมันวิ่งไปจะไปดูศพวิ่งไปได้กลางทางนะโอ้เรากลัวผีแทบตายเลยมันวิ่งพรูดไปรีบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเร็วๆนะพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยพยายามใหญ่ดึงนะให้จิตก็กลับมาแม้เหนื่อยนะกว่าจะดึงจิตคืนมาได้เนี่ยจิตชอบออกนอกอันตรายนะพอจิตคืนมาแล้วสบายใจแป๊บเดียวนะพุ่งออกไปอีกครั้งที่สองเนี่ยพุ่งแรงกว่าเก่านะเราพยายามจะดึงคืนนะพยายามดึงจิตคืนนะใช้แรงมหาศาลเลยดึงได้มันไปถึงโกดังเก็บศพแล้วเห็นกุญแจแล้วเห็นกุญแจที่คล้องกุญแจดีนะกุญแจเยลด้วยนะนะแล้วก็เบรกทันนะกลับมาเหนื่อยหมดแรงแล้วนะครั้งที่สามเนี่ยพุ่งเข้าไปในโกดังเลยแล้วไม่รู้ว่าโรงนั้นอยู่ตรงไหนมีหลายโรงมันเข้าทีละโรงเลยนะเดี๋ยวเข้าโรงนี้ไม่ใช่ที่นี่ครูนะเข้าโรงนั้นโรงนี้พอเจอศพเตี่ยมันลงไปนอนทับไม่ใช่ผีสิงคนนะคนไปสิงผีนะสิงนิ่งๆอย่างเงี้ยหูมันเหม็นมากเลยนะกลิ่นเหม็นเนี่ยขมในคอเลยนะมันก็เพลิดเพลินนะดูในกายเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงสำรวจในร่างกายพอใจแล้วมันก็กลับมาไม่ได้เรียกกลับมาเลยนะมาเองเลยคราวเนี้ยเพราะว่าจิตมันพอใจแล้วเนี่ยจิตมันไม่ใช่เรานะบอกว่าอย่าไปมันก็จะไปนะไปแล้วไม่ได้เรียกกลับมันก็กลับเองแต่ว่าอันนี้ส่งจิตออกนอกพวกเราอย่าฝึกพยายามให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้ถ้าเราไม่แกล้งจริงนะเดี๋ยวไปเห็นอะไรเข้าสติแตกไปเห็นนรกเห็นอะไรเข้านะเห็นผีสางนางไม้อะไรบางทีไอ้ที่เห็นนะจริงหรือไม่จริงไม่สำคัญหรอกแต่มันไปเห็นมันรู้สึกว่าเห็นจริงๆนะแล้วสติแตกจริงๆเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยพยายามฝึกสติให้ดีแล้วฝึกสมาธิให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะทำกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อสอนนะทำกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วจิตเคลื่อนแล้วรู้เคลื่อนแล้วรู้จิตจะตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญานะเป็นตัณหาจริตก็ดูกายเป็นหลักเวลาดูกายก็ไม่ใช่ว่าไม่เห็นจิตหลวงพ่อใช้ว่าดูกายเป็นหลักนะถ้าเราเป็นพวกทิฏฐิจริตเราก็ดูจิตเป็นหลักแต่ดูจิตเป็นหลักก็เห็นกายด้วยไม่ใช่ไม่เห็นแต่มันมีตัวที่เป็นหลักเพราะเวลาเราเห็นนะมันก็มีทั้งรูปทั้งนามให้เห็นนั่นแหละแต่เราคอนเซนเทรตใส่ใจจิตมันมานสิการนะมันใส่ใจมันสนใจในรูปธรรมหรือในนามธรรมพยายามน้อมใจไปนะอย่างพวกรักสุขรักสบายเนี่ยดูสิกายเนี่ยมันสุขมันสบายมันสวยมันงามจริงไหมไม่เห็นมันจะสวยมันจะงามตรงไหนเลยมีแต่ของสกปรกตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยเต็มไปด้วยคำว่าขี้นะในภาษาไทยโบราณดีนะคำว่าขี้เต็มเลยข้างบนนี้มีอะไรมีขี้หัวใช่ไหมมีขี้ตามีขี้มูกใช่ไหมมีขี้ฟันมีขี้หูหูขี้เนี่ยชุมนุมอยู่ที่นี่เต็มไปหมดเลยเนี่ยของสวยของงามใช่ไหมตามผิวหนังมีขี้เหงื่อมีขี้ใครมีขี้จริงๆเนี่ยอยู่ในลำไส้อะไรเงี้ยนะดูไปจนถึงขี้ตีนขี้มือขี้ตีนในภาษาไทยมันมีคำว่าขี้เต็มไปหมดเลยนะงั้นเราดูลงไปเลยในร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรที่เป็นของสวยของงามเลยนะมีแต่ขี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าเลยเนี่ยพามันดูไปนะใจมันจะรู้สึกไม่สวยไม่งามนะไม่ใช่ของดีหรอกตัวเนี้ยใจก็จะเริ่มสลดไอ้ที่เคยซ่าอู้ฉันนี่สวยกว่าคนอื่นฉันอยากสวยอะไรเงี้ยมันจะเริ่มหดตัวลงนะจิตมันเริ่มสงบเริ่มสำรวมนะจะได้สมาธิขึ้นมานะสมาธิที่จิตสงบสำรวมนะ แล้วก็จะเริ่มเห็นนะร่างกายเนี่ยนะเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงนั่งอยู่ก็เมื่อยเดินอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยยืนอยู่ก็เมื่อยนะเต็มไปด้วยความทุกข์ทั้งนั้นเลยร่างกายนี้มีแต่ความไม่เที่ยงนะเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวกินเดี๋ยวขับถ่ายนะเดี๋ยวดื่มน้ำเดี๋ยวปัสสาวะอะไรนะเนี่ยร่างกายเป็นธาตุที่หมุนๆนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุเนี่ยจิตมันเริ่มอย่างเนี้ยมันเริ่มเดินปัญญาถ้ายังคิดอยู่ยังไม่เป็นวิปัสสนาแต่ต้องคิดนำก่อนนะสำหรับบางคนที่ติดนิ่งติดเฉยบางทีมันไม่ยอมพิจารณานะพวกรักสุขรักสบายนะรักสวยรักงามมันไม่ยอมพิจารณาร่างกายเราว่าไม่ใช่ของดีของวิเศษอันนี้ต้องฝืนใจมันพามันพิจารณาไปคิดพิจารณาลงไปถ้าจิตใจมันเคยมองร่างกายว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามมันเคยชินแล้วต่อไปเราไม่ต้องจงใจตอนนี้จิตมันจะเห็นเองพอเห็นร่างกายปุ๊บรู้สึกนึกร่างกายมันเป็นวัตถุร่างกายมันไม่ใช่ตัวเราเห็นเองตรงนี้เป็นวิปัสสนาละเห็นไตรลักษณ์ถ้าคิดเรื่องไตรลักษณ์ยังไม่เป็นวิปัสสนาถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาเนี่ยเราดูตัวเองนะถ้าเจริญปัญญาเนี่ยเขาทำกันอย่างนี้มันต้องมีจิตเป็นคนดูก่อนนี่ถ้าเจริญปัญญาด้วยการดูจิตนะเราก็จะเห็นนะเดี๋ยวความสุขก็เกิดเดี๋ยวความทุกข์ก็เกิดเดี๋ยวกุศลก็เกิดเดี๋ยวอกุศลก็เกิดนะสิ่งที่เกิดขึ้นมานะจิตมันเป็นคนรู้คนดูอยู่ความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะเนี่ยคนละอันกันความโลภเกิดขึ้นความโลภไม่ใช่จิตความโลภเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันจะเห็นนะความโกรธเนี่ยอยู่ๆก็ผุดขึ้นจากกลางอกเราเนี่ยผุดขึ้นมานะถ้ามันแรงมันก็ขึ้นมาครอบหัวเราเลยนะครอบความรู้สึกนึกคิดของเราได้ถ้ามันเล็กๆ เราเห็นมันไหวขึ้นมาเราก็ดับไหวขึ้นมาเราก็ดับนะแล้วจะเห็นนะความโกรธนี้ไม่เที่ยงนะจะโกรธเบาหรือโกรธแรงเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนะมันอย่างเนี้ยอย่างนี้เรียกว่าเห็นนะถ้านั่งคิดว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็นั่งคิดว่าความโกรธก็ไม่เที่ยงหน้าเลยอันนี้ยังไม่ใช่วิปัสสนายังคิดอยู่วิปัสสนาไม่ใช่การคิดแต่วิปัสสนาเป็นการเห็นยังเห็นความโกรธผุดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนาเห็นความโลภความหลงความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่อย่างนี้เรียกเราเจริญปัญญาโดยใช้นามธรรมใช้ฝ่ายนามธรรมให้พวกทิฏฐิจริตเนี่ยควรจะดูสิ่งที่เป็นนามธรรมเนี่ยนะอย่างยึดลัทธิอุดมการณ์เนี่ยลัทธิอุดมการณ์เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมเป็นนามธรรมใช่ไหมงั้นการดูจิตเนี่ยดูนามธรรมเนี่ยมันจะล้างไอ้ทิฏฐิจริตได้นะมันเป็นคู่ชกกันนะแต่ไม่ใช่ว่าล้างกามไม่ได้นะดูจิตแล้วก็ล้างกามได้เพราะมันจะเห็นเลยว่าเวลาจิตเกิดกามราคะขึ้นมาเนี่ยจิตมันทุกข์นะมันก็เห็นมันก็ล้างได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะดูสายกายมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้จะดูสายจิตมันก็ถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้นี่ถ้าเราเข้าใจหลักของการปฏิบัตินะเราจะไม่ทะเลาะกันไม่มีหรอกสายไหนดีกว่าสายไหนมันมีแต่ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับใครนะงั้นเราไม่ทะเลาะกันหรอกที่ทะเลาะกันเนาะหลักอันนี้ถึงจะถูกอย่างโน้นผิดนั้นไม่เข้าใจแต่ถ้าผิดจากหลักของสมถกรรมฐานหลักของจิตสิกขาผิดจากหลักของวิปัสสนากรรมฐานนะของปัญญาสิกขาอันนั้นน่ะผิดจริงนะอย่างคิดว่าจะให้เกิดปัญญาเนี่ยต้องนั่งคิดลูกเดียวเลยเนี่ยคิดจิตไม่ได้มีสมาธิเลยก็นั่งคิดอย่างเดียวฟุ้งซ่านนะถ้าเจริญปัญญาโดยไม่มีสมาธิอย่าไปเรียกว่าเจริญปัญญาให้เรียกว่าจิตฟุ้งซ่านเพราะจริงๆคือฟุ้งซ่านนั้นจิตต้องตั้งมั่นนะเห็นกายทำงานเห็นจิตทำงานพวกที่เห็นจิตเป็นหลักใช่ไหมเห็นจิตเป็นหลักร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกไหมรู้สึกนะไม่ใช่ไม่รู้สึกพวกที่ดูกายเป็นหลักอะจิตเคลื่อนไหวจะรู้สึกไหมรู้สึกนะรู้สึกทั้งกายทั้งใจแล้วนะในพระไตรปิฎกนะสอนถึงพระนนท์พระนนท์เนี่ยคืนก่อนวันสังคายนาเนี่ยพระที่ร่วมสังคายนาเนี่ยคุณสมบัติคือเป็นพระอรหันต์พระอนนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ส่วนใหญ่ก็ชอบบอกว่าท่านเป็นพระโสดาจริงๆอาจจะสูงกว่านั้นก็ได้แต่ไม่มีตำราพูดถึงเพียงแต่ว่าท่านไม่ใช่พระอรหันต์ ตำราบอกว่าพระไตรปิฎกบอกพระอานนท์เนี่ยยังราตรีสุดท้ายให้ล่วงไปด้วยกายคตาสติเป็นส่วนมากมีสติไปในกายเป็นส่วนมากและส่วนน้อยจะทำอะไรบางทีจิตก็รวมสงบพักนะบางทีก็เห็นจิตมันทำงานว่าทำได้หลายอย่างแต่ตัวที่เป็นหลักเนี่ยท่านดูกายเป็นหลักนะเพราะดูกายเป็นหลักก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้นะไม่ใช่ไม่ได้แล้วจริงๆดูกายก็เห็นจิตดูจิตก็เห็นกายถ้าเราดูจิตเป็นหลักนะจิตเป็นหลักก็ไม่ใช่แปลว่าเห็นแต่จิตถ้าดูจิตอย่างเดียวก็ต้องบอกดูจิตอย่างเดียวนี่ทำไมบอกดูจิตเป็นหลักตัวนี้เป็นตัวหลักก็มีตัวรองนี่แล้วแต่จริตนิสัยนะดูไปเถอะดูกายแล้วก็เห็นจิตนะดูจิตมันก็เห็นกายสุดท้ายแล้วจิตก็วางโลกคือวางทั้งกายวางทั้งจิตนั่นแหละจิตพ้นโลกไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วโลกทุกข์ไหมโลกทุกข์นะขันเต็มทุกข์ไหมขันทุกข์นะขันยังเป็นทุกข์อยู่แต่ว่าจิตที่มันวางขันแล้วมันไม่ทุกข์ไปกับขันนะจิตที่วางขันมันไม่ทุกข์ไปกับขันนั่นแหละเรียกว่ามันพ้นโลกนะไม่ใช่หนีโลกนะหนีโลกไม่ได้กินหรอกหนีโลกคือไม่ยอมเรียนรู้ความจริงของกายของใจพ้นโลกก็คือเรียนรู้ความจริงของกายของใจจนแจ่มแจ้งแล้วหมดความยึดถือเนี่ยแตกต่างกันวันนี้สมควรแก่เวลาต่อไปส่งกันบ้าน
หมายเลข4ค่ะปีที่แล้วหลวงพ่อให้กันบ้านจิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกจิตตั้งมั่นได้เห็นจิตเคลื่อนไปช่องทางต่างๆมีโทสะสั้นลงจิตมีเมตตามากขึ้นช่วงหลังกระทบเรื่องงานเยอะบางวันเหมือนคนภาวนาไม่เป็นแบ่งเวลาทำในรูปแบบเป็นช่วงระหว่างวันขอคำแนะนำในการปฏิบัติเพื่อความเจริญต่อไปครับ
ทำได้ดีแล้วนะเพียงแต่ตอนนี้มันตื่นเต้นจิตออกนอกจิตมันวิ่งมาที่หลวงพ่อบ้างวิ่งไปคิดบ้างอะไรเงี้ยสลับกันไปสลับกันมาเราก็ไม่ว่ามันหรอกนะรู้มันไปที่ฝึกอยู่ก็โอเคนะแต่ให้จิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวไว้นะต่อไป
หมายเลข13ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูบังคับจิตน้อยลงจนบางครั้งรู้สึกย่อหย่อนเกินไปแต่หนูรู้ธรรมชาติของจิตที่โดนกิเลสบงการอยู่เบื้องหลังได้มากขึ้นยอมรับในตัวตนและความผิดพลาดของตัวเองได้มากขึ้นไม่ทราบว่าหนูทำถูกต้องแล้วหรือเปล่าคะ
ถูกภาวนาแล้วก็อย่างนั้นแหละแต่ว่าเรื่องย่อหย่อนเนี่ยเราต้องมีวินัยมาแก้ถึงเวลาเราก็ต้องทำในรูปแบบนะตัวนี้จะแก้ความย่อหย่อนแต่ถ้าเอาก็จะเจริญสติในชีวิตประจำวันอย่างเดียวไม่นานก็ย่อหย่อนหมดนะเพราะฉะนั้นอดทนนะที่ฝึกอยู่ใช้ได้สังเกตไหมความทุกข์มันสั้นลงความทุกข์มันน้อยลงใช่ไหมความรู้สึกตัวมันเกิดง่ายขึ้นนะมันค่อยๆพัฒนาไปเดี๋ยวปัญญามันแจ่มแจ้งนะมึงจะเห็นในโลกนี้ไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ทั้งนั้นเลยคำว่าโลกก็คือรูปนามนะในกายนี้ก็เต็มไปด้วยทุกข์ในจิตนี้ก็เต็มไปด้วยทุกข์อันนั้นเป็นขั้นเจริญปัญญานะของหนูฝึกนะให้จิตใจอยู่กันแล้วก็ตัวทำในรูปแบบไม่เลิกแล้วก็เรียนรู้กายเรียนรู้ใจอย่างที่มันเป็นไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็จะเข้าใจหรอกดีแล้วล่ะ
หมายเลข21ค่ะชอบดูกายเคลื่อนไหวเป็นเครื่องอยู่เมื่อดูกายดูใจทำงานของเขาเองเห็นโลกเป็นภาระของใจทางทวารทั้ง6มากขึ้นช่วยลดการตามใจกิเลสลงได้มากใจเคยทนดูทุกข์ได้เองจนเห็นการวางอารมณ์และเห็นเกิดดับภายในได้เรียนรู้ว่าอะไรอะไรก็คงวางได้เมื่อใจพร้อมและทนดูทุกข์ไปตรงๆนั้นมีประโยชน์จริง รวมทั้งเกิดสภาวะที่วิเศษยังไงก็มีวันจบไม่มีอะไรคุมไว้ได้จริงมีผลให้ไม่ถือสาอะไรมากขึ้นอะไรก็ได้ได้เองมากขึ้นทุกวันนี้ยังคงเห็นใจแวบไปคิดชั่วได้เองอยู่เป็นประจำและโง่ถูกกิเลสหลอกได้อีกอยู่เรื่อยๆครับคำถามคือมีอะไรที่ผมติดเป็นพิเศษไหมครับเพราะยังคงภาวนาได้อยู
่ไม่ต้องทำอะไรพิเศษหรอกนะที่ทำอยู่นะถูกแล้วนะแล้วก็สมาธิเราไม่ทิ้งนะอย่างเจริญปัญญาเยอะเกินไปใจมันจะฟุ้งงั้นเรื่องของการทำในรูปแบบเรื่องอะไรเนี่ยทำให้ได้ทุกวันทุกวันที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะแต่ว่าใจมันไม่ตั้งมั่นตอนเนี้ยขณะเนี้ยใจมันโล่งว่างออกข้างนอกอย่าไปติดในความว่างๆย้อนมาดูความจริงของกายย้อนมาดูความจริงของใจบ่อยๆแต่ว่ามันก็ปกติเวลาเจอหลวงพ่อนะมันตื่นเต้นใจมันออกนอกนั่นแหละนี่ออกแล้วเรารู้ก็ใช้ได้แล้วนะที่ฝึกอยู่ดีนะไปฝึกอีกไปหลงแล้วรู้สึกไหม นี่แหละฝึกตัวเองอย่างนี้แหละไม่ใช่ห้ามหลงนะแต่หลงแล้วรู้ไวหน่อยแค่นั้นแหละ
หมายเลข23ค่ะช่วงนี้ทำงานต่อเนื่องเป็นเวลานานทุกวันเริ่มงานเช้าเลิกงานดึกมากทำให้ล้าและเหลือเวลาปฏิบัติในรูปแบบน้อยในแต่ละวันกำลังไม่ค่อยพอพยายามหาเวลาช่วงเบรกเล็กๆระหว่างวันและก่อนนอนเพื่อสูดลมหายใจเจริญสติค่ะขอหลวงพ่อแนะนำด้วยค่ะ
เวลาเราเหนื่อยนะโดยเฉพาะร่างกายเหนื่อยนะลมหายใจช่วยเราได้เยอะนะหรือเวลาเหนื่อยมากๆหมดเรี่ยวหมดแรงอย่าไปปล่อยให้ความหดหู่ครอบงำใจมันเหนื่อยขึ้นมาเนี่ยรู้ว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าจะแก้ไขยังไงจะภาวนายังไงหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไปรู้สึกไปไม่นานเราจะได้แรงคืนมาเนี่ยเราเรียกว่าเราใช้สมาธิมาหนุนเสริมให้ร่างกายมีแรงขึ้นมาแล้วก็พอร่างกายมันสดชื่นขึ้นมาแล้วภาวนาต่อนี่ถ้าเราใจหดหู่ร่างกายเราก็หมดแรงแล้วเราก็ท้อแท้นะโอ้ยเหนื่อยอย่างนี้จะภาวนาได้ไงนั่นนี่ถูกความท้อแท้หลอกลวงนะหนูหายใจไว้ถูกแล้วล่ะนะหายใจไปแต่ไม่ได้หวังว่าจะหายเหนื่อยไม่ได้หวังว่าจิตจะตั้งมั่นหายใจเฉยๆไม่หวังผลอะไรนะทำไปแป๊บเดียวนะจิตสงบถ้าหายใจแบบหวังผลจิตจะไม่สงบหรอกจิตจะเครียดเมื่อไหร่จะสงบเมื่อไหร่จะมีแรงอะไรเงี้ยจิตจะเครียดงั้นอย่าหวังผลนะเวลาเหนื่อยๆไม่มีอะไรทำนะหายใจไปนะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างมีแรงก็ช่างไม่มีแรงก็ช่างพอจิตมันสงบนะสังเกตไหมเวลาจิตมันสงบมันเหมือนสว่างขึ้นมานะมันสว่างขึ้นมานะกระทบตรงที่ร่างกายนะร่างกายมันผ่อนคลายด้วยนะแล้วเดี๋ยวร่างกายก็จะสดชื่นอย่างรวดเร็วแต่ว่าวิธีอย่างนี้มันก็ใช้ได้ชั่วคราวสุดท้ายเราก็ต้องไปนอนอยู่ดีแหละแต่ว่าช่วงกลางวันเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยนะบางทีทำงานนั้นเหนื่อยนะบางทีทำงานเครียดตอนที่ทำงานเครียดเราคิดงานไม่ออกเนี่ยอย่าตะบี้ตะบันคิดตอนที่ทำงานเครียดคิดอะไรไม่ออกนะหายใจไปก่อนนะหายใจสบายๆโง่ก็ช่างมันเถอะหายใจไปพอใจมันสบายปุ๊บเนี่ยมันคิดออกเองอะทำงานได้ดีกว่าเก่าอีกหลวงพ่อที่ผ่านมาตอนเป็นโยมหลวงพ่อก็ใช้วิธีนี้แหละงานที่ซับซ้อนเท่าไหร่เท่าไหร่นะมาอยู่ในมือเราเนี่ยไม่ซับซ้อนละพอจิตสงบนะมันมองออกแล้วว่าเรื่องนี้มันจะไปทางไหนนี่ถ้าเราท้อใจโอ้เหนื่อยอย่างนี้จะเอาเวลาที่ไหนปฏิบัติเนาะอะไรเงี้ยนี่เราตัดรอนกำลังของตัวเองนะอย่าไปตัดรอนตัวเองเหนื่อยก็ร่างกายมันเหนื่อยใจเราไม่ได้ไปทำงานอะไรวุ่นวายด้วยซะหน่อยเราฝึกจิตฝึกใจของเราหายใจไปรู้สึกไปหายใจไปรู้สึกไปนะเดินไปเข้าห้องน้ำก็ทำนะกินข้าวก็ทำอะไรเงี้ย นี่ยฝึกอย่างนี้นะเราจะอยู่กับโลกได้ทางธรรมของเราก็ก้าวหน้าได้ทางโลกก็ไม่เสียนะนี่กรรมฐานอย่างนี้นะถ้าบางท่านท่านบอกเลยท่านบอกว่าท่านเสียเปรียบหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นโยมจนอายุทั้ง48นะทำงานงั้นโยมเป็นยังไงเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเหนื่อยในการทำงานยังไงเนี่ยหลวงพ่อเข้าใจเพราะหลวงพ่อผ่านมาแล้วท่านบอกท่านบวชเนนตั้งแต่เด็กนะท่านไม่รู้หรอกว่าโยมเป็นยังไงเพราะงั้นเวลาท่านสอนเนี่ยท่านสอนตามทฤษฎีแต่มันไม่ถึงใจอย่างเนี้ยหลวงพ่อก็เคยเหนื่อยอย่างที่คุณเหนื่อยอย่างเงี้ยหลวงพ่อใช้วิธีหายใจสงบหรือไม่สงบไม่สนใจนะแค่ได้หายใจอ่ะหายใจไปพอจิตใจมันผ่อนคลายนะใจมันจะสว่างสบายขึ้นมานะร่างกายมันจะสดชื่นขึ้นมาด้วยเราก็มีแรงทำงานต่อไปสมองเราก็ปลอดโปร่งตรงที่เราทำใจสงบเข้ามาเนี่ยเราจะจัดระเบียบความคิดของตัวเองอัตโนมัตินะงั้นเรื่องที่ยุ่งยากซับซ้อนเนี่ยพอใจสงบปุ๊บเนี่ยจะมองออกง่ายๆเลยว่าเรื่องนี้จะทำยังไงเราจะได้เปรียบชาวบ้านเขาเยอะเลยนี่นะฝึกซะกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่ว่าดีแต่สงบนะอยู่กับโลกก็อยู่ได้ดีกว่าคนอื่นเท่าคนต่อไป
หมายเลข26ค่ะไม่ได้ส่งการบ้านหลวงพ่อ10เดือนครับปีก่อนมีภาวะโรคซึมเศร้าออกไปรักษาทานยาปรับชีวิตตัวเองใหม่ภาพรวมตอนนี้ดีขึ้นครับกลับมาภาวนาได้ส่วนการภาวนาสังเกตว่าจะดูเวทนาทางจิตและดูจิตได้เป็นหลักหลังเลิกงานจะค่อยๆทำความสงบได้ประมาณหนึ่งพอจิตดิ้นรนฟุ้งน้อยลงจะสังเกตว่ามีตัวจิตที่แยกออกจากเวทนาสังขารถ้ามีกำลังพอจะพอสังเกตจิตตัวที่รู้มีการเจือด้วยตัวกิเลสอีกที เช่นพวกโลภะเจตนา โทสะโมหะวนเวียนดูแบบนี้เป็นหลักขอโอกาสหลวงพ่อช่วยชี้แนะหากมีสิ่งใดที่ต้องแก้ไขครับ
ทำเรื่อยๆนะไม่หวังผลว่าต้องดีอย่างโน้นดีอย่างนี้ถ้าหวังผลจะเครียดเราต้องไม่เครียดภาวนาอย่างผ่อนคลายแต่ไม่ขี้เกียจนะส่วนการหาหมอต้องหาหมอเรื่อยๆนะตามที่หมอนัดเป็นระยะระยะนะอย่าทอดทิ้งหมอนะเดี๋ยวหมอลำบากหมอก็ต้องมีคนไข้นะแล้วถึงจะอยู่ได้ตอนนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะนะเราไม่ใช่คนเดียวที่เป็นคนที่เป็นเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเป็นโรคธรรมดาบางทีเกิดจากสารเคมีในสมองเราไม่สมดุลกันอะไรเงี้ยอันนี้ก็ต้องรักษาทางฟิสิกอลไปหาหมอไปได้ส่วนทางจิตทางใจเราก็รักษาของเราอย่างที่คุณทำอยู่นั้นดีแล้วล่ะมันก็จะทุกข์สั้นลงทุกข์น้อยลงรู้เนื้อรู้ตัวได้เยอะขึ้นเห็นความจริงร่างกายมันก็ของถูกรู้ความสุขความทุกข์มันก็ของถูกรู้อะไรเนี้ยค่อยๆดูไปเรื่อยๆสุดท้ายใจมันก็คลายออกจากโลกจนได้แหละดีแล้วละที่ฝึกอยู่นะทำไปเรื่อยๆอย่าให้เครียด
หมายเลข30ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกฟังหลวงพ่อและฝึกตาม2ปีครึ่งฝึกดูกิเลสเบื้องหลังความคิดและการกระทำใช้สัมมาวายามะเป็นตัวกรองชอบเดินจงกรมมากกว่านั่งภาวนารู้สึกไม่มีสมาธิไม่เคยรู้จักคำว่าจิตรวมขอเมตตาหลวงพ่อสั่งสอนชี้แนะและขอกรรมฐานที่เหมาะสมด้วยเจ้าค่ะ
อ
่
านช่วงท้ายซิอะไรจิตรวมอะไรนะ
ไม่เคยรู้จักคำว่าจิตรวมค่ะ
ไม่ต้องรู้จักหรอกถึงเวลารวมเขาก็รวมของเขาเองถ้าใจมันยังฟุ้งอยู่มันก็ไม่รวมก็แค่นั้นเองตามรู้ตามดูเรื่อยๆถึงเวลาก็รวมเองนะบางคนรวมครั้งแรกก็ตัดกิเลสเลยนะบางคนมันก็รวมบ่อยรวมอยู่นั่นแหละรวมจนต้องกระตุ้นให้เดินปัญญาให้คิดพิจารณากายอะไรเงี้ยนี่ของเราเป็นพวกคิดเยอะใจมันก็ไม่ยอมรวมง่ายหรอกเป็นเรื่องปกติเวลาสงบก็สงบสั้นๆไม่สงบนานสงบแวบๆเดี๋ยวก็ออกมาทำงานละก็อาศัยจิตมันได้พักเป็นระยะๆนิดๆหน่อยๆ มันไม่รวมใหญ่ๆรวมแบบนานๆสังเกตไปนะจิตเราไหลแวบแวบแวบอยู่เรื่อยๆนะเราก็ต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรก็ได้แล้วจิตหนีแวบแวบไม่ค่อยรู้เอานะจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นตอนนี้จิตยังไม่ค่อยมีกำลังนะวันนี้ตื่นเช้าไปจิตใจไม่ค่อยมีแรงนะขยับอย่างนี้รู้สึกไหมเห็นไหมร่างกายขยับดูกายได้นะอย่ามุ่งแต่ดูจิตอย่างเดียวร่างกายขยับงี้รู้สึกได้เพราะงั้นเวลาที่ดูจิตไม่ออกมันฟุ้งเยอะๆรู้สึกกายไปเลยเห็นร่างกายมันขยับเห็นร่างกายมันเคลื่อนอะไรเงี้ยรู้สึกไปจิตจะมีแรงขึ้นมาดูจิตอย่างเดียวไม่ไหวมันจะฟุ้งไปเรื่อยๆแล้วสมาธิมันไม่แรงพอจิตมันจะเคลิ้มง่ายนะจะไหลๆๆคิดไปงั้นรู้สึกในร่างกายไว้ด้วยนะอย่าทิ้งกายนะเห็นไหมร่างกายขยับใช่ไหมร่างกายว่ายร่างกายรู้สึกไหมรู้สึกกายได้ชัดกว่าจิตอีกนะดูกายเยอะๆนะในช่วงเนี้ยมีนะบางก่อนเนี่ยบางคนนะไม่เข้าใจที่หลวงพ่อสอนหลวงพ่อทีแรกเจอเขานะเขาจะชอบดูจิตได้ยินว่าหลวงพ่อดูจิตก็จะดูจิตในตัวเองอ่ะเป็นพวกรักกายมากเลยหลวงพ่อบอกไปดูกายก่อนเขาก็ไปดูกายอยู่ช่วงหนึ่งจิตก็มีแรงตั้งมั่นขึ้นมาจิตเคลื่อนไปเคลื่อนมาเนี้ยสามารถจะเห็นได้แต่ไม่สนใจจะดูแต่กายอย่างเดียวหลวงพ่อบอกไอ้ตอนเนี้ยถ้าจิตเคลื่อนไปรู้เลยนะเพราะมันดูได้แล้วเขาก็โมโหนะเนี่ยหลวงพ่อนี่ยังไงทีแรกบอกให้ดูกายตอนนี้บอกให้ดูจิตนะสอนกลับไปกลับมาแหมเธอจะเป็นนักเรียนเรียนป.1ไม่เลิกหรอกไม่ยอมเลื่อนชั้นของเราก็เหมือนกันนะเราไม่ใช่จะดูแต่จิตอย่างเดียวนะดูจิตอย่างเดียวเนี่ยจิตมันไม่มีแรงพอดูกายด้วยกำลังของสมาธิมันจะเข้มแข็งขึ้นรู้สึกไหมร่างกายมันขยับแค่รู้สึกนะไม่ใช่ทำตัวแข็งๆนะอย่างนี้ไม่เอานี่เหมือนกิ้งก่าร่างกายขยับไปขยับมาเนี่ยคอยรู้สึกมาเรื่อยๆต่อไปก็เห็นกายกับจิตนะคนละอันกันแล้วต่อไปจิตไปแอบทำอะไรยังไงก็เห็นเองอ่ะแล้วจิตจะมีแรงนะจิตจะมีกำลังมากขึ้น
หมายเลข36ค่ะส่งการบ้านครั้งแรกเรียนกับหลวงพ่อทาง YouTube มา2ปีเริ่มกลับมารักษาศีล5และทำในรูปแบบสมาธิที่ทำอยู่เพียงพอหรือยัง
สมาธิมันก็เหมือนการชาร์จแบตแหละก็ต้องชาร์จกันทุกวันเลยนะพอมีสมาธิแล้วเราไปเดินปัญญาเนี่ยสมาธิมันก็หมดไปหมดแรงเหนื่อยงั้นการทำสมาธิเราไม่เลิกหรอกถึงจะภาวนาเก่งแค่ไหนเราก็ไม่ทิ้งสมาธิหรอกอย่างตอนที่เราหัดภาวนาไปเรื่อยๆเนี่ยเราสมาธิมาเป็นกำลังไปเดินปัญญาแต่ตอนเราเดินปัญญาไปเต็มที่แล้วเราใช้สมาธิเป็นที่พักผ่อนนะไม่เหมือนกันไม่สมาธิมีประโยชน์ตลอดสายของการปฏิบัติที่คุณฝึกอยู่ใช้ได้นะขันธ์มันแยกแล้วล่ะนะเราเห็นไหมรูปก็ส่วนรูปจิตก็ส่วนจิตมันเห็นได้ละนะดูไปเลยสติระลึกลงที่ขันธ์อันใดก็จะเห็นว่าขันธ์นั้นสิ่งอันนั้นล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราตัวจิตใจเองก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามีแต่ความไม่เที่ยงจิตเดี๋ยวก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูเดี๋ยวก็หลงไปคิดอะไรนะจิตหลงไปหลงมาเรารู้เนี่ยก็เป็นการรู้ทันจิตตัวเองสุขทุกข์ดีชั่วเกิดขึ้นเราก็รู้เราก็เห็นสุขทุกข์ดีชั่วเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เหมือนกันจิตก็อยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตไปฟังก็ไม่เที่ยงอะไรเงี้ยนี่จะเห็นลงในกายเห็นลงในจิตนะร่างกายก็ไม่ใช่เราที่ฝึกอยู่ดีนะ ฝึกอยู่ใช้ได้เลยนะสมาธิก็ใช้ได้นะดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้แล้วล่ะทำให้สม่ำเสมอบางช่วงเราจะรู้สึกว่ามันเจริญบางช่วงมันจะเสื่อมนะเสื่อมก็ไม่ต้องตกใจการเจริญแล้วเสื่อมนั่นแหละเป็นธรรมะนี้ตรงมันเสื่อมแล้วเราทำยังไงเราก็ภาวนาของเราปกติไม่ต้องลุกลี้ลุกลนให้เจริญถ้าจิตใจเราเป็นกลางจริงๆนะมันเสื่อมไม่นานถ้าจิตใจเราไม่เป็นกลางนะจะเสื่อมนานอย่างบางทีจิตเรามีสมาธิดีๆอยู่ช่วงหนึ่งฟุ้งดูกายดูใจไม่ออกละเราก็พยายามอยากจะรู้สึกพยายามจะรู้สึกไม่รู้สึกหรอกนะแต่ถ้าใจเราเป็นกลางเมื่อไหร่นะสมาธิจะกลับมาทันทีเลยเราเห็นในจิตฟุ้งซ่านนะฟุ้งก็ฟุ้งนะเราก็แค่รู้ว่ามันฟุ้งไม่อยากให้มันหายเป็นกลางกับมันสมาธิจะเกิดทันทีเลยนะและจิตจะเข้าที่เดินปัญญาต่อได้ทันทีเลยนี่เคล็ดลับนะเวลาเราเดินปัญญาไปพอสมาธิตกนะเราจะรู้สึกมันเสื่อมแล้วช่วงนี้ตอนที่มันเสื่อมไม่ต้องตกใจนะรู้ไปว่าตอนนี้ไม่ชอบเลยว่ามันเสื่อมอยากให้มันดีเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยนะพอจิตมันเป็นกลางปุ๊บมันจะดีดตัวผางขึ้นมาดีเองเลยเราจะมีกำลังเดินปัญญาต่อจำได้ไหมวิธีนี้ครูบาฟังไปด้วยยังรู้เรื่องเลยเนาะ อ่ะตอนต่อไปดีที่ฝึกอยู
่หมายเลข64คนสุดท้ายค่ะตั้งแต่2ปีนี้ปฏิบัติในรูปแบบวันละ30ถึง45นาทีทุกวันเริ่มเห็นว่าจิตส่งออกนอกเสมอเมื่อจิตอยู่กับตัวจะเห็นจิตกระวนกระวายดิ้นรนอยู่ในใจตลอดสลับกับการออกนอกและคิดเรื่องต่างๆควรแก้ไขอะไรบ้างคะ
แก้ไม่ได้ให้รู้เอามันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเรื่องของการแก้ไขเนี่ยเป็นเรื่องของสมถะกรรมฐานจิตมีราคะแก้ให้มันไม่มีราคะจิตมีโทสะก็ไปทำเมตตาให้มันหายโทสะอะไรเงี้ยจิตฟุ้งซ่านนะก็บริกรรมไปอะไรไปการนั่งแก้เนี่ยเป็นเรื่องของการทำสมถะนี่การปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องนั่งแก้แต่เห็นอย่างที่มันเป็นจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้ก็เห็นจิตที่สงบนะไม่เที่ยงจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่เที่ยงจิตที่สงบก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับแป๊บเดียวก็หนีไปคิดละนะจิตที่ฟุ้งซ่านก็ไม่อยู่ในอำนาจบังคับสั่งให้เลิกคิดให้สงบมันก็ไม่เชื่อนะปัญหาใหญ่ของคุณนะคือสมาธิไม่พอนะสมาธิยังไม่พองั้นอยู่กับกรรมฐานของตัวเองให้บ่อยๆนะอยู่ในกายอยู่ในอะไรอย่างนี้ก็ได้ดูร่างกายหายใจดูอะไรไปแล้วพอจิตมันหนีไปอะไรเงี้ยรู้เรื่อยๆไม่ต้องอยากสงบนะทำกรรมฐานสักอันหนึ่งรู้อยู่ที่อารมณ์กรรมฐานนั้นจิตสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเนี่ยฝึกอย่างนี้ไปไม่นานจิตจะสงบของจิตเองนะพอจิตสงบแล้วเนี่ยคราวนี้ขันมันจะแยกออกมาจิตมันจะเป็นแค่คนดูเท่านั้นตอนนี้จิตมันเป็นคนแสดงนะเดี๋ยวก็แสดงเป็นจิตนักคิดเป็นจิตนักโมโหเป็นจิตโน้นจิตนี้มันไม่ใช่จิตเป็นคนดูแต่มันโดดเข้าไปคลุกกับอารมณ์เรื่อยๆนี่จิตที่มีสมาธิพอเนี่ยมันจะไม่คลุกอยู่ในอารมณ์มันยังตั้งมั่นอยู่ต่างหากนะเฮ้ยของหนูเนี่ยทำกรรมฐานไปใช้ร่างกายเป็นฐานก็ได้นะเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนอะไรเนี่ยทำไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดไม่ต้องทำถึงเมื่อไหร่ร่างกายขยับรู้สึกร่างกายขยับรู้สึกไปเรื่อยๆหรือร่างกายหายใจรู้สึกไปเรื่อยนะต่อไปจิตมีสมาธิขึ้นมาขันมันจะแยกมันจะเห็นในร่างกายที่หายใจร่างกายที่เคลื่อนไหวนะมันไม่ใช่จิตมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยตรงที่ขันมันแยกเนี่ยเราเริ่มเดินปัญญาจริงๆแล้วตอนนี้จิตฟุ้งเกินไปหมดแล้วหรือหลวงพ่ออนุโมทนานะสองวันนี้ที่ส่งกันบ้านนะทั้งหมดเลยนะที่ส่งกันบ้านตั้งแต่เมื่อวานนะฟังแล้วน่าชื่นใจนะขนาดพวกเราไม่ได้เจอหลวงพ่อเราฟังนะดู YouTube ฟังซีดีอะไรเงี้ยแล้วยังก็ภาคเพียรภาวนานะบางคนก็ขยันมากขึ้นตั้งแต่จองได้นะ ก็มีแต่ก็ยังดีก็แสดงว่ายังปฏิบัติอยู่ถ้าไม่ปฏิบัติเลยจองได้แล้วมันจะมาส่งกันบ้านด้วยนะจิตวุ่นวายแต่ที่พวกเราเป็นอยู่สองวันนี้ไม่ได้เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่ก็ใช้ได้เลยนะแทบทุกคนนะดีอนุโมทนากับพวกเราด้วยนี่เปิดวัดก็มีข้อดีอย่างนี้แหละหลวงพ่อได้เห็นหน้าพวกเราบ้างส่งกันบ้านได้ให้ไลฟ์สดนะเทศไปในอากาศเดี๋ยวคนนั้นก็ถามเดี๋ยวคนนี้ก็ถามไม่รู้จะตอบใครนะเวียนหัวไปหมดนะยุคนี้ค่อยถามทีละคนอย่าฝึกนะอดทนไปภาคเพียรไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตจิตต้องอยู่อย่างมีความสุขมีความสงบได้อย่างโรคระบาดเนี่ยอย่าคิดว่าจะหมดเร็วอย่าคิดว่าจบเร็วอย่าคิดว่าไม่เป็นไรบางทีอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นหรือคนที่เรารักอาจจะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้อย่างหลวงพ่อดูสถิติที่เมืองชนนะวันนี้ก็200กว่ากรุงเทพวันนี้เท่าไหร่ไม่รู้เมื่อวานก็6,000กว่าคนก็ติดเยอะตายก็เยอะขึ้นทุกวันทุกวันอย่างวันนี้ชลบุรีตายไป3คนเนี่ยคนหนึ่งอาจจะเป็นคนที่เรารักก็ได้เมื่อเราอาจจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจเมื่อไหร่ก็ได้หรือตัวเราเองใช่ไหมเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เราระวังรักษาอย่างดีแต่คนใกล้ตัวเราไปเอาเชื้อมาเราไปควบคุมทุกคนไม่ได้อย่างดูสถิติชลบุรีวันนี้ติดจากครอบครัว108คนติดจากคนในครอบครัวนะ108คนนะแล้วติดจากที่ทำงาน59คนคนใกล้ๆตัวแล้วติดจากไอ้พวกที่ติดมาแล้วอันนี้เขาไม่บอกรายละเอียดนะอีกเยอะเลยรวมๆนะทั้งหมดนะก็เยอะ200กว่าแต่ตัวเลขของชลบุรีมันจะมีตัวเลขของจังหวัดอื่นเข้ามาปนด้วยประเภทไม่สบายแล้วก็ยังมารักษาที่ชลบุรีนะคนปลวกแดงคนระยองคนกรุงเทพมาเข้าโรงพยาบาลในชลบุรีเขาก็มานับแต้มว่าระบาดที่ชลบุรีด้วยเนี่ยคนไม่สบายเยอะแยะเราอย่านึกว่ามันจะจบเร็วเราพัฒนาวัคซีนขึ้นมาเชื้อโรคก็พัฒนาแข่งกับเราตลอดเวลาใครจะชนะไม่แน่ก็ต้องสู้กันเชื้อโรคก็ทำหน้าที่ของเชื้อโรคมนุษย์มันเยอะเกินธรรมชาติก็พยายามจะควบคุมจำนวนมนุษย์นะมนุษย์ก็พยายามต่อสู้จะควบคุมธรรมชาติสู้กันไปสู้กันมาอย่างนี้นะไม่จบง่ายๆงั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะจบเร็วแต่เราต้องรู้สึกอย่างนี้นะเราต้องฝึกตัวเราเองจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะมันไม่จบเราก็จบก็แค่นี้แหละนะถ้าใจเราเป็นกลางนะมันมีความสุขอยู่ได้ไม่เครียดหรอกนะทุกวันนี้นะแค่ทำมาหากินมีรายได้พออยู่พอกินอะไรอย่างนี้ก็โอเคแล้วเอาตัวให้รอดช่วงนี้อาจจะไม่ต้องรายได้เยอะอย่างแต่ก่อนหรอกเพราะมันไม่มีใครมีรายได้เยอะอย่างเมื่อก่อนหรอกก็แย่ไปตามๆกันค่อยๆนะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นถ้าจิตใจเรายอมรับความจริงได้เราจะไม่ทุกข์ความจริงตอนนี้ก็คือโลกนี้เต็มไปด้วยโรคระบาดนี่คือความจริงถ้าเราไม่อยากเห็นไหมความไม่อยากเกิดขึ้นความทุกข์จะเกิดทันทีเลยแต่ถ้ายอมรับได้โลกนี้มันก็ต้องมีอย่างนี้แหละธรรมดานะเรารู้สึกธรรมดาใจเป็นกลางใจก็ไม่ทุกข์แต่ก็มีสติรักษาตัวเองอ่ะเชิญกลับบ้านแต่ละอาทิตย์แต่ละสัปดาห์นะอย่างสัปดาห์หน้าเนี่ยพยายามเช็คข้อมูลนะวันศุกร์นะทางวัดจะเปิดได้หรือเปล่าเพราะวัดเปิดได้เปิดไม่ได้นะวัดไม่ได้กำหนดมันเป็นอนัตตาบางทีรัฐบาลก็สั่งมาบางที สาธารณสุขจังหวัดในกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีก็เป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นมันไม่แน่นอนมันไม่อยู่ในอำนาจบังคับของหลวงพ่อนะงั้นอย่างวันพฤหัสบดีวันศุกร์ในวันศุกร์อะไรนะพยายามเช็คว่ายังจะเปิดวัดได้ไหมนะถ้าเปิดไม่ได้ถูกสั่งปิดปุ๊บปั๊บอะไรนะประกาศทางเน็ตให้นะก็พยายามตามข่าวนิดนึงไม่แน่ที่จองไว้ไม่แน่ว่าจะได้ทั้งหมดนะโรคระบาดมันมีมันเป็นของไม่แน่นอนนะฝากบอกไว้อย่างนี้นะโอเค